Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. 2017 жылы 42-тің 27-сі күні таңертең интернетте Қазақстанның бірнеше қалаларының тұрғындары түнде аспанда көрінген беймәлім жарықты видеоға түсіріп жариялағанын хабарлап жатты. Ал Ресей қорғаныс министрлігі Тополь зымыранының Қазақстандағы Саршаған полигонындағы шартты нысанға дәл тигенін мәлімдеді. Қазақстандағы Тенгри Ньюс ақпараттық сайтының хабарлауынша 42-тің 26-сы күні кешке сағат 8:30-да Атырау, Қостанай тағы басқа қалалардың тұрғындары аспаннан ұшатын объекті көрген.
Шынымен де бұл не?
Анда ұшатын зат емес пе?
Самолет қой ұшып бара жатқан походу.
Нет, он исчез. А нет, летит.
А нет, она жерден ұшып келді. Міне, ізі тұрып тұрған.
Ал YouTube желісінің газета Ақжайық атты қолданушысы Атыраудың үстінен ұшты деген нысанның мынандай видеосын жариялаған.
Мына көрдіңдер ма? Аспанда
үкіп барады қара.
Иә. Үкіп отыр. Кетіп барады. Үкіп кетіп барады.
Интернеттен мындай видеолардың бірнешеуін табуға болады.
Давай, бәріміз привет, тек ракета привет.
Бір қарай үшіп кетіп отыр.
Қалай бір қарай?
Бізге қарай.
Папа, не болады? Тоқ, папа, не қапқа? Не болады?
Қазақстан ақпарат құралдарында жарияланған ұшатын беймәлім объектінің ізі Ресей қорғаныс министрлігінің сайтынан табылды. Онда Астрахан облысында Тополь құрлықаралық баллистикалық зымыраны сынағы жасалғаны хабарланған. Ресей министрлігінің жазуынша зымыран атудың мақсаты құрлықаралық баллистикалық зымырандардың келешектегі әскери жабдығын сынау болған. Ресми мәлімдемеде зымыранның оқу-жаттығуға арналған бөлігі Саршаған полигонындағы белгіленген шартты нысанаға дәл тиді деп жазылған. Ресей қорғаныс министрлігі бұл сынақтан алынған мағлұматтардың болашақта зымыран Зымырандарды дамытуға пайдаланатынын хабарлайды. Жазбаның төменгі жағында Қазақстанмен шекаралас орналасқан Астрахан облысындағы Капустин Яр полигонының ерекше екені, табылмайтын артықшылықтары бар екені ескертілген. Ресей бұған дейін бірнеше мәрте Капустин Яр полигонынан Тополь құрлықаралық баллистикалық зымыранын сынақтан өткізген. Ол зымырандардың барлығы Саршаған полигонындағы шартты нысанаға бағытталып дәл тиген. Соңғы сынақ биыл қаңтар айында жасалған. Ол кезде Плисецк космодромынан ұшырылған Тополь Камчатка түбегіндегі полигонда орналасқан шартты нысананы атып түсірген. Зымырандар атылған сайын интернетке беймәлім ұшатын объекті туралы видеолар НЛО Ватырау сияқты тақырыптармен шығып тұрады. Ресей Қарағанды облысындағы Саршаған полигонының бір бөлігін 1996 жылы Қазақстанмен жасалған келісім бойынша жалға алған, полигонның қалған бөлігін Қазақстан пайдаланады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.